Sastanak kod predsjednika opštine Vračar. Predsjednik opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, održao je sastanak sa dr. Nebojšom Bojovićem, redovnim profesorom i dekanom Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kao i Aleksandrom Stepanovićem, direktorom stadiona fudbalski klub Partizan. Predsjednik Nedeljković je goste upoznao sa radom opštinske uprave, kao i brojem zaposlenih i prostorom u kojem oni rade. Također ih je informisao o postignutim rezultatima novog rukovodstva od jula meseca 2016. godine do danas. Zatim im je nabrojao započete radove na izgradnji i rekonstrukciji ulice i parkirališta na teritoriji gradske opštine Vračar, a čiji je investitor grad Beograd. Reč je o rekonstrukciji ulice Bore Stankovića. Novo rukovodstvo opštine Vračar, koje je izabrano prošle godine, uložilo je ogroman napor da se imovinsko-pravni odnosi koji su se ticali parcele reše i time započne sa rekonstrukcijom ulice. Rešavanjem problema u ulici Bore Stankovića konačno će se formirati porta hrama Svetog Save, čime će biti završeno uređenje okoline hrama. Počela rekonstrukcija najveće beogradske pijace Kalenić. Parkiralište na pijaci će imati kapacitet od oko 200 vozila, od kojih će deo biti za prodavce, a deo za kupce i stanare okolnih zgrada. Uporedo sa uređenjem Kalenić pijace, počeće se sa pretvaranjem Njegoševe ulice u pešačku zonu sa parkinzima ispod šetališta. Izgradit će se podzemna garaža ispod Beogradskog dramskog pozorišta i garaža u Skerlićevoj ulici. Gosti su od predsjednika Nedeljkovića na poklon dobili monografiju o Vračaru.